yarın şaha olmuşam dahi lün senin şaha taç-ı Kerbela senden isteyem taç-ı Kerbela senden isteyem çok darıxmışam başıma düşüb çok darıxmışam başıma düşüb şoge Kerbela ya Ebel Hasan ağa noçerin olam yok layaqatim noçerin olam yok layaqatim dərgahın dəfər zeylə xar o xəz əndəli bə aşik kimin sıxar qəlb zarimi quşəyə qəfəs əndəli bə aşik kimi sıxar اندلی به آل شیخ چی می سخار قلب زارمی گوشه یه گفز اشکن علمسا یبن فاطمه درد دی منه تکدیم نفس آسیم ولی آشیگم سنه آسیم ولی آشیگم سنه شاه دل روبا یا ابل حسن روزده تپب جز یاشی سده روزده تپب جز یاشی سده Süd verib mənə, mehriban anam. Rozədə tapıb, göz yaşı südən. Süd verib mənə, mehriban anam. Süd verib mənə, mehriban anam. Fəxr ilə verib, noçər oğlunu. Seyyedi sənə mehriban anam Seyyedi sənə mehriban anam Qoymayıbdi əx yar əl atsam Şakirəm buna ya Əbəl Həsən
اهل بیت عاشقی و مدحا سیامک شعبانا بو گوزل و کنل اخشادان نغمسی چون تشکرلرمیزی بیلدیریب و اونلارا جان ساغلیغی آرزولایریق. عزیز دوستلارمیز بوگون ده آرتیق برادا ویلیشیمیز سونا چاتیر نه یازدیق کی سیزینله ویدالاشمالیق. سوندا هامنیزا جان ساغلیغی اوزون عمر گولر اوزولوگ آرزولایریق تانریمیزدن. اوزونوزه یاخشی باخین ساغ قالین دوستلار.
Zamin ol melek, zamin ol melek ki orda olmasam bir göğer içinem kanadımı senin havanda açmışam. Zamin ol melek, zamin ol melek ki orda olmasam. Çinem kanadımı senin havanda açmışam.
Her vaxtınız xeyir olsun, aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz. Tabriz Radyosu'ndan bizi dinlemektesiniz. Bu saatte Kızıl Gül adlı kısa programımızı beraber dinleyirik.
Thank you. kızıl gül. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm aziz dinleyiciler. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan Kızıl Gül Verilişini dinlemektesiniz. Siz Kızıl Gül Verilişinde aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakiyatı, rəftarı ve değerli sözleriyle bağlı bazı maceralarla tanış olursunuz. Lütfen bizimle kalın. Mədinənin varlılarından bir nəfər vəsiyyət etdi ki, öldükdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onun xurma ambarını yoxsullara infaq və ehsan eləsin. Bir müddətdən sonra o şəxs dünyasını dəyişdi. Peyğəmbər isə onun vəsiyyətinə əsasən bütün xurmaları yoxsullara bağışladı. Sonra qurumuş bir xurmanı götürüb, müsəlmanlara xitabən buyurdu. Allaha and olsun, əgər bu kişi həyatda olarkən, bu bir dənə xurmanı bir yazığa və ac adama versəydi, Allahın yanında bu işinin mükafatı, bir ambar xurmanın yoxsullara verilməsi mükafatından çox idi. O həzrət digər bir hədisdə isə buyurur, əgər insan diri olarkən, bir dirhəm sədəqə versə, ölümündən sonra verilən 100 dirhəm sədəqədən daha yaxşıdır. Bir şəxs dünyadan getdi. Onun ailəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən ona meyyit yaxud ölü namazı qılmasını xahiş etdi. Ancaq Peyğəmbər gizlətdiyi və demək istəmədiyi bir işə görə o ölüyə namaz qılmaq istəmirdi. Bu zaman vəhyi mələyi Cəbrəyil nazil olub dedi, Ey Allahın Rəsulu, Allah Teala buyurur, bir gecə Mədinədə gür yağış yağdı və təqribən şəhərin hər yerini sel, su və palçıq aldı. Xalq bu vəziyyəti gördükdə evlərindən eşiyə çıxmadılar. Bəndələrimdən biri də ağır problemlə qarşılaşdı və cəmaatdan yardım dilədi. Kimsə evindən çıxmadı. Ancaq o gecə hazırda dünyasını dəyişmiş bu şəxs evindən çıxıb, o böhranlı şəraitdə o bəndənin problemini aradan qaldırdı. Elə onun o gecə gördüyü işinə görə ona namaz qıl və bağışlanmasını dilə. Təbriz Radyosu'ndan Qızıl Gül verilişi də bu qədər. Salamı və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammed.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Əraqçı İngiliz həmkarı ilə görüşdə üç Avropa ölkələrinin fəaliyyətlərini sərt tənqid etdi. İslami ABŞ Enerji Nazirinin sözlərinə cavab verdi, biz heç kimdən əmr almırıq. İranın yol və şəhərsalma naziri İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının Bakıda keçiriləcək görüşündən xəbər verib. Putin Paşinyanla Kremldə görüşüb. Rusiya Xersonu bombalayıb, ölənlər və yaralananlar var. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Buyurub dinləyə bilərsiniz. İngiltərə və İslam Respublikası İranın Xarici İşlər Nazirləri BMT-nin Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının çərçivəsində görüşərək danışıqlar aparıblar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ötən gün günorta saatlarında BMT Baş Assambleyasının illik sessiyasının çərçivəsində İngiltərə Xarici İşlər Naziri Yvette Cooper ilə görüşüb. Görüş zamanı ölkəmizin Xarici İşlər Naziri İranın nüvə proqramı ilə bağlı Avropanın 3 ölkəsinin fəaliyyətini kəskin tənqid edib. Həmin 3 ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının ləğv edilmiş qətnamələrinin bərpası ilə bağlı israrını əsassız, qeyri-qanuni və məsuliyyətsiz adlandıraraq vurğulayıb, 3 Avropa ölkəsi və ABŞ son 10 ildə heç bir məntiqə əsaslanmayaraq İran xalqını müqavilə üzrə layiqli hüquqlarından məhrum etməyə çalışır. Bu proses ABŞ və Siyonist rejimin İranın sülh məqsədli nüvə obyektlərinə qeyri-qanuni hücumu və 3 Avropa ölkələrinin buna qarşı susqunluğu ilə pik həddə çatıb. Əraqçı İranın nüvə proqramının mahiyyəti ilə bağlı yaranan hər hansı şübhələrin həllində məsuliyyətli və prinsipial diplomatik mövqeyini qeyd edərək bildirib, ABŞ və 3 Avropa ölkələrinin davamlı vədlərinə əməl etməməsi və ardınca ABŞ-nin İrana hücumu diplomatiyaya və nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınması rejiminə xəyanətdir. O, xəbərdarlıq edib ki, bu dağıdıcı yanaşmanın qabaqcadan proqnozlaşdırıla bilməyən nəticələri və fəsadları sanksiyanın təşəbbüskarları və dəstəkçilərinin üzərinə düşəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının illik sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorkda səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, cümə axşam günü səhər çağı Braziliyanın Xarici İşlər Naziri Mauriya Vieira ilə danışıqlar aparıb. Bu görüşdə İran və Braziliyanın Xarici İşlər Nazirləri ölkələrinin iki ölkəni maraqlandıran bütün sahələrdə əlaqələri artırmaq əzmində olduqlarını vurğulayaraq, iki tərəfli və çox tərəfli arenalarda əlaqələr və əməkdaşlığı genişləndirmək yolları haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər həmçinin qanunun aliliyinin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin qorunmasının vacibliyini, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə qarşı ümumi çağırışları müəyyən etmək və effektiv şəkildə aradan qaldırmaq üçün qlobal əməkdaşlıq və koordinasiyanın zəruriliyini qeyd ediblər. Prezidentin müavini və Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri ABŞ Enerji Nazirinin İranın nüvə proqramının ləğv olunması zərurəti ilə bağlı iddialarına belə cavab verdi. Bu sözlər bizim üçün heç bir əhəmiyyət daşımır və biz bu sahədə heç kəsdən əmr almırıq. O qeyd edib ki, İran İslam Respublikasının nüvə sənayesi tamamilə sülh məqsədlidir. Bizim digərlərindən fərqimiz ondandır ki, biz ehtiyac duyduğumuz və istifadə etdiyimiz bütün məhsulları ölkə daxilində istehsal edirik. İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri əlavə edib, bizim fəaliyyət istiqamətimiz və proqramlarımız beynəlxalq qanunlar çərçivəsində müəyyən olunub. Bu sahədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müəyyən etdiyi çərçivə və qaydalar mövcuddur və biz bu qaydalara tam riayət edirik. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-ə yazdığı məktubda bildirib, ABŞ yüksək rütbəli İran nümayəndə heyətinə qeyri-qanuni məhdudiyyətlər qoymaqla beynəlxalq öhdəliklərini pozub. İran İslam Respublikasının Birləşmiş Milləti Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi, baş katib, baş assambleyanın sədri, BMT-nin hüquq müşaviri və ev sahibi ölkə ilə əlaqələr komitəsinin sədrinə ünvanladığı rəsmi məktubda ABŞ-nin Nyu-Yorkda İran prezidentinin, xarici işlər nazirinin və nümayəndə heyətinin digər üzvlərinin hərəkət azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı son hərəkətlərini beynəlxalq öhdəliklərin kobud şəkildə pozulması adlandırıb. Bu məhdudiyyətlər təkcə BMT nizamnaməsinə və beynəlxalq konvensiyalara, o cümlədən 1947-ci il baş qərargah sazişinə və Birləşmiş Milləti Təşkilatının imtiyazları və immunitetləri haqqında 1946-cı il konvensiyasına zidd olmaqla yanaşı, həm də yalnız siyasi motivlərlə və ABŞ-nin İrana qarşı qondarma maksimum təzyiq siyasəti çərçivəsində ev sahibi ölkənin öhdəliklərinin iki qat pozulması hesab olunur. O əlavə edib ki, ABŞ-nin bu cür hərəkətləri dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipinin açıq şəkildə pozulması və İran İslam Respublikasının nümayəndələrinin ləyaqət və şərəfinə təhqir nümunəsidir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Asiya və Sakit Okeanı regionu üzrə baş direktoru Avstraliya baş nazirinin İrana qarşı əsassız ittihamlarına reaksiya verib. Məhəmmədi qeyd edib ki, Avstraliya hökumətinin İrana qarşı ittiham irəli sürməsi və iki ölkə arasındakı diplomatik əlaqələri hədəf alması, Siyonist rejimin istəyinə tabi olmaq və Fələstindəki soyqırım faciəsindən eləcə də Avstraliyadakı geniş xalq kütləsinin bu cinayətlərə qarşı kütləvi etirazlarından diqqəti yayındırmaq məqsəd ilədir. Məhəmmədi əlavə edib ki, Avstraliya hökumətinin İranla diplomatik əlaqələrin səviyyəsini azaltması tamamilə əsassızdır və bu, bəzi Avstraliya hökumət orqanlarının Siyonist rejimin təsirləri və təzyiqləri altında olduğunu göstərir. Bir elmi xəbər 28-ci Beynəlxalq Elektronika, Komputer və Elektron Ticarət Sərgisi Elkamp, ötən gün cümə axşam günü Tehran Beynəlxalq Sərgilərinin daimi mərkəzində işə başlayıb və sentyabrın 28-i bazar gününə qədər davam edəcək. Elkamp sərgisinin 4 günü ərzində sərginin qapıları hər gün səhər saat 9-dan axşam 17-yədək texnologiya sahəsində fəallar, həvəskarlar və investorlar üçün açıq olacaq və geniş ictimaiyyət ölkənin informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarının ən son nailiyyətləri ilə tanış olmaq üçün sərbəst şəkildə sərgini ziyarət edə bilər. 28-ci Elkamp sənaye başlayan 28-ci Elkamp süni intellekt və blockchain-dən tutmuş böyük verilənlərə qabaqcıl aparat və xüsusi proqram təminatına qədər müxtəlif sahələrdə ən son məhsullarını, xidmətlərini və yeniliklərini təqdim edən yüzlərlə yerli şirkət və 18 xarici şirkətə ev sahibliyi edir. Bir mədəni xəbər İran və Tacikistanın müştərək kino məhsulu olan Qarmaqda Balıq filmi ekrana çıxıb. Bu barədə reportajı xəbərlərin bu hissəsində bərabər eşidirik.
Müştərək dil, tarix və mədəniyyətə malik olan İran və Tacikistan ölkələrinin müştərək istehsalı olan Qarmaqda Balıq filmi İran Teleradio Təşkilatında nümayiş etdirilib. Tacikistanın İrandakı səfiri ölkələr arasında ortaqlıqları təkid edərək film barədə fikrini belə bildirib.
Salamat boşid. Aval güftid ki, in şuruyi həmkoriyoyi mo Bu əslində bizim əməkdaşlıqlarımızın başlanğıcı deyil, davamıdır. Biz müştərək dinə və mədəniyyətə sahibik. Bu da bizim daha çox əməkdaşlıq etmək lazım olduğumuzun göstəricisidir. Əlbəttə, bu filmdən başqa bizim həmişə dərin siyasi və mədəni bağlarımız da olub. Misal üçün, Tehranda hər il keçirilən beynəlxalq kitab sərgisi. Biz hər il özəl qonaq kimi bu sərgidə aktiv iştirak edirik.
Tojikistan şirkəti fəal dorad, ma mehmanı vijəyi nəmayişqa həm budim.
Əsərin prodüseri isə Səhər TV ilə müsahibədə yaratdığı bu fərqli film barədə belə məlumat verir.
Kinonun güclü cəhəti onun tam fərqli bir mövzuya malik olmasıdır. Təbii ki, gündəlik biz ola bilsin ki, bir çox xoşa gəlməz məsələlər ilə üzləşək. Bu film isə bir neçə saatlik bizi hər şeydən uzaqlaşdırıb gözəl insanı duyğulara qərq edə bilir. Bura qədər əsəri görən hər kəs bunu mənə demişdir.
Əmruz dərvaqə rünəmayi film dər cəm modiran rəssanəyi və
Bugün Qarmaqda balıq filmi media əhalisi və media direktorları üçün nümayiş etdirilir. Əlbəttə, daha bir möhtəşəm ekran mərasimi də inşallah Tacikistanda olacaq. Mən özüm bu filmi çox sevdim və ümid edirəm ki, bu film böyük uğurlar kəsb edəcək. Bu film mənim üçün çox ürək oxşayan bir təcrübə idi. Tacikistanda çəkilişdə olarkən heç özümü qurbətdə hiss etmirdim. Hər kəsin mənə qarşı münasibəti çox xoş idi. Lakin rolum həqiqətən çətin idi. Az yaşlı ana rolunu bütün duyğuları ilə ifa etməliydim və tacik ləhcəsi ilə danışmalıydım. Amma ümumilikdə həqiqətən gözəl təcrübə idi.
Və vaqan təcrübə xubi bud. İran və Tacikistanın müştərək məhsulu olan Qarmaqda balıq filmi bir yetim uşağın həyat hekayəsindən bəhs edir ki, anasını tapmaq məqsədi ilə uzun və macəra dolu bir yola qədəm qoyur. Və bu film bugün İran İslam Respublikasının teleradio təşkilatında ilk dəfə pərdələnir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bakıda İran, Rusiya və Azərbaycanın üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Gələn ay Bakıda Rusiya və Azərbaycan Respublikasının rəsmiləri ilə görüşümüz olacaq və həmin görüşdə əsas mövzulardan biri tamamlanacağı təqdirdə Hindistanı Danimarka ilə birləşdirəcək Rəşdastara dəmir yolunun birləşdirilməsi layihəsidir. Bunu İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri, prezidentin sərhəd dəhlizlərinin o cümlədən Rəşdastara dəmir yolunun dirçəldilməsini vurğuladığını və bu cür layihələrin gedişatını daim izlədiyini bildirərək bildiribdir. Xanım Fərzanə Sadiq cümə axşamı Rəşdastara dəmir yolunun inkişafı ilə bağlı səfər çərçivəsində keçirilən görüşdə əlavə edib ki, bu görüşdə Azərbaycan Respublikası 5 milyon ton yükün dəyərini dəmir yolu çəkilməzdən əvvəl Rusiyadan aldığı halda 15 milyon ton yükün zəmanəti ilə bağlı əldə edilməli olan anlaşmaları müzakirə edəcəyik. Yol və Şəhər Salma Naziri Hindlilərin Şimal-Cənub dəhlizinə böyük maraq göstərdiklərini bildirərək deyib, müvafiq olaraq Culfadan Kəlalə Ağbəndə gedən yol marşrutu da diqqətə layiq sürətlə inkişaf edir. Rəşdastara dəmir yolunun Rusiya və Azərbaycan Respublikasının dəmir yolu xəttinə birləşdirilməsinə toxunan Sadiq qeyd edib ki, marşrutun yeganə dayanacağı Gilandadır ki, bu da ən qısa zamanda başa çatdırılmalıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kremldə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb. Məlumata görə görüş Rusiya liderinin sentyabrın 25-də Atom pavilyonunda keçirilən beynəlxalq nüvə və əlaqədar sənayelər forumunun tədbirlərindən sonra keçirdiyi beynəlxalq danışıqların yekunu olub. Görüşün məzmunu ilə bağlı məlumat verilməyib. Simonyan deyib, sülh konstitusiya dəyişikliklərindən öncə də imzalana bilər. Azşafakna.com xəbər verir ki, Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bildirib ki, Azərbaycanla sülh sazişinin konstitusiya dəyişiklikləri başa çatmamışdan əvvəl imzalanması mümkündür. İspikerin sözlərinə görə, ölkədə aparılan konstitusiya islahatları Bakının tələbləri ilə bağlı deyil və bu proses hələ koronavirus pandemiyasından əvvəl hazır ki, hökumət dövründə başlayıb. Xatırladaq ki, sentyabrın 24-də Ermənistanda Konstitusiya İslahatları Şurasının iclası keçirilib, Hakim Vətəndaş İttifaqı Partiyası yeni konstitusiyanın qəbulunu təşəbbüs kimi irəli sürüb və 2026-cı ilin iyununda keçiriləcək parlament seçkilərindən sonra ümumxalq referendumu vasitəsilə bu prosesi həyata keçirməyi planlaşdırır. Rusiya bugün Xerson vilayətinə geniş miqyaslı hava hücumu edib. Bu barədə RBK Ukrayna məlumat yayıb. Məlumata görə hücum zamanı Rusiya ordusu kritik və sosial infrastruktur obyektlərinə, yaşayış məhəllələrinə zərbələr endirib. Bir çox mərtəbəli bina və 8 fərdi ev, təsərrüfat tikililəri, fərdi qarajlar və avtomobillər məhv edilib. Regional Dövlət Administrasiyasının sədri Aleksandr Prokodinin məlumatına görə, Rusiyanın zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb. Bugün ümumilikdə Rusiya ordusu Ukraynaya 154 hücum dronu və digər növ pilotsuz uçan aparatlarla hücum edibdir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyə cavab verib. APA-nın Moskova bürosu xəbər verir ki, Medvedev Rusiyanın Ukraynaya qarşı bomba sığınacağının qoruya bilməyəcəyi silahlardan istifadə edə biləcəyi ilə hədəliyib. Amerikalılar bunu yadda saxlamalıdırlar, Rusiyalı siyasətçi vurğulayıb. Qeyd edək ki, Zelenski ABŞ-də müsahibəsində Rusiyalılara xətabən onlar müharibəni dayandırmalı və ya bomba sığınacaqları axtarmalıdırlar deyə bildirib. Cənubi Koreya öz sularına Şimali Koreyaya məxsus gəminin daxil olduğunu iddia edib. Yunhap yazır ki, Cənubi Koreya ordusu Penyon adası yaxınlığında dəniz sərhədini pozduğu iddia edilən Şimali Koreyanın kommersiya gəmisinə xəbərdarlıq atəşi açıb. Birgə qərargah rəisləri komitəsinin açıqlamasına əsasən Şimali Koreya gəmisi sentyabrın 26-sı səhər saatlarında Cənubi Koreya ərazisinə daxil olub. Atəşdən sonra hərbçilər radio vasitəsilə gəmidən ərazini tərk etməyi tələb ediblər. Komandanlığın bəyanatında vurğulanıb ki, Cənubi Koreya qüvvələri müəyyən olunmuş prosedurlara uyğun şəkildə hərəkət edib. Murat Nurtello Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilib. APA xəbər verir ki, bununla bağlı Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev fərman imzalayıb. Tokayev 2020-2023-cü illərdə Rusiyada səfir vəzifəsində çalışmış Ermek Koşerbayevi Xarici İşlər Naziri təyin edib. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Murat Nurtello isə Qazaxıstan Prezidentinin köməkçisi təyin edilib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Murat Nurtello'nun saxlanıldığı xəbəri yayılıb, lakin sonradan onun tutulması barədə məlumatların həqiqətə uyğun olmadığı açıqlanıb. Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Səudiyyə Ərəbistanı ilə İsrail arasında münasibətlərin normallaşması Fələstin dövləti məsələsini həll etmədən mümkün deyil. Bunu Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Feysəl bin Fərhan Ali Səud deyib. Fələstin dövləti olmadan krallıq ilə Siyonist rejim arasında normallaşma prosesi ola bilməz, o bildiribdir. Sloveniya İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'ya səyahət qadağası tətbiq edib. Bu barədə Middle East A məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Sloveniya İsrailin baş nazirinə səyahət qadağası eyni zamanda avqust ayında İsrailə silah embargosu tətbiq edən ilk Avropa İttifaqı ölkəsi olub. 2024-cü ilin iyununda Sloveniya, Norveç, İspaniya və İrlandiyanın ardınca Fələstini müstəqil dövlət kimi tanıyıb və İsrailin Qəzzədəki hərəkətlərini ən sərt tənqid edən ölkələrdən biri olub. Hörmətli dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah şənbə günü paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım bulutlu düşəcək, temperatur Tehranda 17-28 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 11-26 dərəcə isti, Culfada 12-29 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəd şəhərində hava qismən bulutlu olacaq. Temperatur Məşəddə 14-28 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda hava əsasən bulutsuz ötüşəcək. Temperatur Qumda 17-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, şimşək çağacaq. Temperatur Ərdəbildə 8-14 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-15 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış çağacaq. Temperatur Astarada 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasında sentyabrın 27-sində yağışlı hava şəraiti gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı və narıncı xəbərdarlıq edib. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə müsbət 14 dərəcədən müsbət 16 dərəcə edək, gündüz müsbət 16 dərəcədən müsbət 19 dərəcə edək olacaq, atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 75-85% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə müsbət 12 dərəcədən müsbət 16 dərəcə edək, gündüz müsbət 18 dərəcədən müsbət 23 dərəcə edək, dağlarda gecə müsbət 3 dərəcədən müsbət 6 dərəcə edək, gündüz müsbət 6 dərəcədən müsbət 9 dərəcə edək olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ilk bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Görüşə qədər, sağ olun. Görünməmiş sorğu, Kolumbiya nəyə İsrailə qarşı hərbi qüvvə yaratmağa çağırıb? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Kolumbiya İsrailə qarşı beynəlxalq hərbi güc yaratmağa çağırıb. Parstudin məlumatına əsasən, Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro çərşənbə axşamı Birləşmiş Millət Təşkilatının Baş Assambleyasında etdiyi çıxışında Global Cənub ölkələrini Fələstini azad etmək və ABŞ və NATO-nun dəstəklədiyi zülm və istibdadla üzləşmək üçün beynəlxalq hərbi güc yaratmağa çağırıb. Kolumbiya prezidenti bu ölkələri Fələstin xalqını qorumaq və bəşəriyyəti müdafiə etmək üçün güclü hərbi qüvvələri səfərbər etməyə çağırıb. Petro bu çıxışında vurğulayıb ki, soyqırımı qəbul etməyən ölkələr Fələstin xalqının həyatını müdafiə etmək üçün silahlı qüvvələr yaratmalıdırlar. İclasda çıxış edən Petro deyib ki, bizə soyqırımı qəbul etməyən ölkələrdən güclü ordu lazımdır. Odur ki, mən dünya xalqlarını və ölkələrini hər şeydən əvvəl bəşəriyyətin ayrılmaz hissəsi kimi silah və hərbi qüvvə toplamağa çağırıram. Biz Fələstini azad etməliyik. Petro həmçinin əlavə edib ki, Vaşinqton və NATO demokratiyanı öldürür və qlobal miqyasda tiranlığı və totalitarizmi canlandırır və sülh və ümidin ağ rəngi ilə müşahidə olunmalı olan azadlıq və ya ölüm bayrağının qaldırılmasının zəruriliyindən danışıb. Petronun sözlərindən və ABŞ prezidentinin tənqid etməsindən sonra ABŞ nümayəndə heyəti BMT Baş Assambleyasını tərk edib və bu, Vaşinqtonun etiraz əlaməti olaraq görülüb. Petronun çağırışı İndoneziya prezidenti Prabowo Subianto'nun oxşar bəyanatlarını təkrarladı. O, daha əvvəl ölkəsinin Qəzzədə beynəlxalq silahlı qüvvələrə 20 min əsgər göndərməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Son aylarda Kolumbiya mühüm Latin Amerikası ölkəsi olaraq siyasi və diplomatik əlaqələri kəsməkdən tutmuş, İsraili boykot etməyə qədər Fələstin davasına dəstək istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atıb. Bununla bağlı ən mühüm hadisələrdən biri də Kolumbiya hakimiyyətinin Fələstini azad etmək üçün qüdrətli ordu yaratmaq tələbidir. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə səbəbi qeyd etmiyorlar. Tarixi və siyasi kontekst. Kolumbiya tarixi boyu həmişə mürəkkəb daxili və xarici problemlərlə üzləşmişdir. Ölkə uzun müddətli vətəndaş müharibələrinə cəlb olunub və bu, onun xarici siyasətində əsaslı dəyişikliklərə səbəb olub. Son illərdə Kolumbiya müxtəlif ölkələrlə, o cümlədən Qərb Asiyada olan ölkələrlə sıx əlaqələr qurmağa çalışıb. Bu ölkə dünyada insan haqlarını dəstəkləməklə, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparmaqla, beynəlxalq və humanitar məsələlərə tez-tez diqqət yetirib. Dünyanın bir çox yerində humanitar və siyasi məsələ kimi qəbul edilən Fələstin davası Kolumbiya üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Siyasi səbəblər Kolumbiyanın Fələstini azad etmək üçün güclü ordu yaratmaq tələbi bir sıra siyasi səbəblərdən qaynaqlanır. Birincisi, bu hərəkət Kolumbiyanın ərəb ölkələri, xüsusən də Fələstini dəstəkləyən ölkələrlə əlaqələrini gücləndirməyə kömək edə bilər. Kolumbiya xarici siyasətində dünya arenasında daha görkəmli mövqe tutmağa və bununla da özünü insan haqlarını və beynəlxalq ədaləti dəstəkləyən ölkə kimi təqdim etməyə çalışır. İkincisi, bu tələb İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Fələstinə qarşı siyasətinə raksiya ola bilər. Kolumbiya, xüsusilə son illərdə siyasi dəyişikliklərdən, o cümlədən yeni prezidentin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Fələstinə də daxil olmaqla qlobal məsələlərə qərbin yanaşmalarını getdikcə daha çox tənqid edir. Reaksiyalar və problemlər Kolumbiyanın güclü ordu yaratmaq tələbi müxtəlif reaksiyalarla qarşılanıb. Bəzi analitiklər bu istəyi daha çox Fələstin məsələsinə diqqəti cəlb etmək məqsədi daşıyan simvolik bir addım kimi qiymətləndirirlər. Digər tərəfdən, Kolumbiya prezidentinin İsrailə qarşı beynəlxalq hərbi qüvvələrin formalaşdırılması ilə bağlı çıxışından sonra Amerika nümayəndə heyətinin BMT Baş Assambleyasının sessiyasından çıxarılmasının simvolu kimi bəzi qərb ölkələri, xüsusilə də ABŞ, belə bir addımdan narazıdır. Sonsuz ki, Gustavo Petro'nun bu məsələdə görünməmiş mövqeyi Kolumbiyanın qərb ölkələri, xüsusilə də ABŞ ilə münasibətlərinə təsir edəcək. Digər tərəfdən, Fələstini azad etmək üçün qüdrətli ordunun formalaşdırılması hərbi və iqtisadi baxımdan ciddi problemlərlə üzləşə bilər. Əgər Kolumbiyanın bu cür məqsədə çatmaq üçün ölkənin imkanları xaricində əhəmiyyətli maliyyə və hərbi resurslara ehtiyacı varsa, təbii ki, bu beynəlxalq hərbi qüvvənin reallaşması müxtəlif ölkələrin sistemli əməkdaşlığını tələb edəcəkdir. Nəticə bu ki, Kolumbiyanın Fələstini azad etmək üçün qüdrətli ordu yaratmaq tələbi ölkənin xarici siyasətində yeni inkişafdan xəbər verir. Bu addım, ümumiyyətlə Fələstin hüquqlarını dəstəkləmək və Fələstin məsələsinə diqqəti cəlb etmək üçün daha çox simvolik bir addım kimi qiymətləndirilir. Bununla belə, bu məqsədə nail olmaq Kolombiyanın daxili və xarici siyasəti üçün uzun müddətli böyük təsirləri olacaq, müxtəlif problemlərlə üzləşəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda tarix güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih güzgüsü. Ay Araz bir dalgalır, derya kimi tufan ile. Zalimin yıxqəsini öz bağışına viran elə. Zura məhkum eyləyib indi təbiət bizləri. Zor deyən cəllad ilə bizlər ara divan elə. Bir hücum ilə dağıt şeytanların kərhəməsin. O fəsadı fitnə gəssin. Xalq ilə yeksan elə.
Salam, əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Yenə də görüşünüzə gəlib, tarix səhifələrini yenidən vərəqləyərək, üstü örtülüb bastırılmış reallardan, İstilaçıların yaramazlıqlarından, onların hər bir dövrdə qarşıya məqsəd qoyduqları anti-İslam, anti-İran siyasətlərindən danışmaq istərdik. Sizi bu həftəki tarix güzgüsü verilişini dinləməyə dəvət edirik. Keçən verilişdə dedik ki, istilaçılar hansısa ölkəni işgal etdikdə, o ölkənin tarixini dəyişməyə cəhd göstəriblər. Ha belə, əraziləri işgal olunmuş millətlərin inam və əqidələrini, adət ənənələrini əllərindən alaraq onları mahiyyətsizləşdirməyə çalışıblar. İstilaçılar sərhədləri dəyişməklə bərabər mədəniyyətləri də dəyişib, saxtalaşdırmağa can ataraq, millətləri öz köklərindən ayırmağı, onların tarixini uydurmağı və mənliklərini əllərindən almağı qarşıya məqsəd qoyublar. Bu arada millətlər bu kimi hilələr və yaramaz cəhdlər qarşısında necə davranmalıdırlar? Belə ovsunlara uymalıdırlarmı? Heç şübhəsiz, bu kimi şəraitlərdə ayıq millətlər dinlərini və mənliklərini qoruyaraq, işqalçılara qarşı çıxıb onların hilələrinə uymamışlar. Bu millətlər inam və əqidələrinin gücü ilə istilaçılara sinə gərib öz mənliklərini qoruyub saxlamışlar.
Thank you.
vaxtilə çirkin müqavilələrə əsasən çarlar Qafqaz məntəqəsini ələ keçirsələr də, xalqın inamını, onların mənliklərini mənimsəyə bilmədilər. Hətta sonralar, komünistlər belə Qafqaz xalqının inancına xələl yetirə bilməyib, bu xalqı İslam dinindən ayıra bilmədilər. Qafqaz xalqı öz iman və inamını qoruyaraq, ürəyində İrana qarşı böyük məhəbbət və sevgi gəzdirib çarlar və komünistlərin yürütdüyü siyasətlərə uymadı. İran-Rus müharibələri və müharibə meydanlarında din alimlərinin huzuru bir daha belə bir həqiqəti əyanı sübut etdi ki, cihad əhval-ı ruhiyyəsi İranlıların qanındadır və bu müqəddəs əhval-ı ruhiyyə onlara böyük yardımlar etmiş və düşmənə qarşı qələbə çalmaqda onlara əl tutmuşdur. Necə ki, bu qayənin təzahürü müxtəlif dövrlərdə özünü göstərmişdir. Nə isə bir daha bu mövzunu vurğulamaq istərdik ki, inam və imanını, mənliyini qoruyan millətlər başı uca yaşayaraq, nəinki istilaçıların yaramaz hilələrinə uymamışlar, həm də onlara sinə gərmiş və onları diz çöktürmüşlər. İstilaçılar ötkün düşdükləri hansısa ölkənin xalqını daima istila altında saxlamaq və onları istismar edərək öz mənliklərindən ayırmaq üçün müxtəlif siyasi, iqtisadi, hərbi və mədəni metodlardan faydalanıblar. Götürə gələ çarları yaxud komünistləri. İstər çarlar dövründə, istərsə də komünistlərin hakimiyyətdə olduqları Sovet dönəmində Qafqaz xalqına qarşı çirkin siyasətlər tətbiq edilibdir. Hətta bu gün belə bu kimi yaramaz siyasətlər tətbiq edilməkdədir. Ancaq istilaçılar bir-birini əvəzləyiblər. Vaxtilə çarlar, bir zaman komünistlər, indi də Amerika və onun müttəfiqləri meydan oxuyur, bildiklərini edirlər. Vaxtilə komünistlər, İran sizin düşməninizdir deyə, anti-İran siyasətini qarşıya məqsəd qoyaraq, İranı Qafqaz xalqının gözündən salmaq və düşmən kimi qələmə vermək istəyirdilərsə, bugün isə Amerika başda olmaqla istilaçı qüdrətlər həmin siyasəti izləyirlər. Ancaq deyildiyi kimi, Qafqaz xalqı heç bir zaman özünü İrandan və İran xalqından ayrı bilməyibdir. Qafqazda sakin olanlar heç zaman zoraki və qudurğan qüdrətlərin hilələrinə uymayıb, öz din və inamından əl çəkməyib, mənliklərini itirməyiblər. Qafqaz xalqı, qoy düşmən nə edirsə etsin, nə qədər hilə qurursa qursun, biz dinimizdən, imanımızdan əl çəkməyib, mənliyimizi itirməyib, itirməyəcəyik deyə, öz kökündən ayrılmayıb, ana yurdu, İranı unutmayıb, hər bir zamanda İrana ürəkdən bağlı olduğunu bildirmişdir. Çağdaş Təbrizli şair Cəlal Məhəmmədinin görüş şeirinin bu bir bəndi necə də məqsədə uyğun və ifadəlidir. Uçan quşlar kimi sərhəd tanımaz. Uçan quşlar kimi sərhəd tanımaz. Bilməz körpü nədir, hardadır araz. Görüşlə güllənən dörd fəsildə yaz. Yeni bir dünyadır mənim ürəyim. Thank you. Hiç şüphesiz istilacılar bir ülkeni ele geçirmek için müxtəlif metodlardan bəhrənəliblər. Əsas götürülən metod situasiyadan asılıdır. İstər çarlar, istərsə də kommunistlər, hərbi, siyasi, iqtisadi və mədəni istiqamətdə istilacı siyasətlərini yürüdüblər. Bu isə yalnız çarlar yaxud kommunistlərə aid deyil. Amerika, İngiltərə və başqa istilacı qüdrətlər də həmin metoddan faydalanıblar. Vaxtilə ruslar müsəlmanları əsgərliyə aparmırdılar. Necə ki, İngiltərə Birinci Dünya Müharibəsindən sonra öz istilası altında saxladığı müstəmləkələrdə ərəblərə ordu sıralarına qoşulmaq izni verməmişdir. Bu isə 1947-də ərəblərlə siyanistlər arasında baş verən müharibədə siyanistlərin xeyrinə oldu. Çünki Britaniya ordusunda çoxlu sayda yəhudi qulluq edirdi. Komünistlərin hakimiyyəti dövründə İslama qarşı ciddi mübarizə aparılır, müsəlmanlar əleyhinə sərt tədbirlər və təzyiqlər emal edilirdi. Bu dövrdə məscidlər bağlanıb, dini kitabların çıxmasına qadağa qoyulmuşdu. Əsas etibarilə o dövrdə dindən, xüsusilə İslam dinindən danışanı yox edirdilər. Dindar şəxsi geridə qalan şəxs kimi qələmə verib, dindarlığı gerilik mənasında işlədirdilər. Bir sözlə, dinin adını tutmaq olmurdu. Ha belə istilacılar, yeri gəldikdə tarixi hadisələri öz maraq və məqsədlərinə uyğun olaraq saxtalaşdırır, tarixi belə dəyişib uydurur, elə işlər və yaramaz cəhdlər göstərirlər ki, millətlər öz mədəniyyətlərindən usanıb, istilacının diktə etdiyi mədəniyyətə uysunlar. Bu isə ən dəhşətli vəziyyətdir. İnşallah bu mövzu ilə bağlı gələn verilişimizdə daha ətraflı məlumat verəcək istəkli dinləyicilər. Doğrudur, milli mənliklər sərhədlərdən yox, bəlkə millətlərin mədəniyyətlərindən asılı olmalıdır. Həm də çoxlu oğullar ta qədimdən bəri dədə pencəyini geymiş olublar, ancaq ata pencəyini geymək, atanı danmaq mənasına deyildir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz növbəti tarix güzgüsü verilişini dinlədiniz. Bu verilişdə istilacıların yaramazlıqlarından, onların hər bir dövrdə qarşıya məqsəd qoyduqları anti-İslam, anti-İran siyasətlərindən danışdıq. İnşallah gələn verilişdə həmin söhbətin ardını tutacağıq və müxtəlif statlar irəli sürəcək. Sizi Allah Taalaya tapşırır və bununla da sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun. Allah'ın amanında. Büyük İran var olsun.